Joo, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän artikkelit avoimiksi tilaisuuteen. Ja meillä on tämä rinnakkaistallentaminen tänään teemana. Mä olen Kimmo Tuominen, kirjastojohtaja täällä yliopiston kirjastossa. Ja ajattelin, että alkuun näytän ihan vaan pari kalvoa siitä, että missä määrin avointa tämä tieteellinen julkaiseminen tällä hetkellä on. Mulla on perustuu tuon Puukrister Björgin tutkimusryhmineen tuolta Hankenilta tekemään tällaiseen kartoitukseen siitä, että paljonko löytyy tällaista open access aineistoa eri tieteenaloilla. Hän tekee tässä sellaisen erottelun, tässä on niin kuin kultainen OA, eli sellainen aineisto, joka ilmestyy ihan tällaisissa ikään kuin virallisissa Open Access-lehdissä. Ja sitten tässä on vihreää OA, eli se kaikki muu aineisto, joka on sitten eri tavoin tallennettu web-sivuille tai esimerkiksi tutkijan omalle web-sivulle tai julkaisuarkistoihin. Tästä näkee sen, että geotieteet on aika vahvasti tässä Open Accessissa. Kolmannes suunnilleen aineistosta löytyy ihan Google-hakujen avulla. Ja yleisesti ottaen noin viidennes vuonna 2008 julkaistusta tutkimusaineistosta löytyy myös verkosta ihan avoimesti. Tämän Björgin tutkimustulosten mukaan. Kemia oli muistaakseni se, jossa tätä Open Accessia oli hieman vähemmän, siellä oli melkein 13%. Ja kun me tiedetään, että näyttää siltä, että kun artikkeli on avoimesti saatavilla verkossa, niin se on vahvoilla tässä tieteellisessä huomiotaloudessa, eli saa viittauksia, tutkimusten perusteella saa paljon viittauksia esimerkiksi verrattuna niihin artikkeleihin, jotka ei ole avoimesti saatavilla, niin voisi ajatella, että esimerkiksi kemian puolella nyt sitten saisi suhteellisesti vähän suuremmankin edun sellainen tutkija, joka rinnakkaistallettaa aineistoa. Sitten tämän Open Accessin eri muotoja, nyt nimenomaan tämä vihreän Open Access, eli sellaisten tutkimusartikkeleiden, jotka on julkaistu muualla kuin näissä virallisissa tai tällaisissa varsinaisissa Open Access-lehdissä. Me nähdään, että tutkijat julkaisee erilaisilla web-saiteilla aineistoja, omilla kotisivuillaan yhtä lailla, ja sitten tällaisissa aihepohjaisissa julkaisuarkistoissa hyvinkin vahvasti. Ja Björkin ja hänen kollegoidensa mukaan kasvavassa määrin tulee nyt nämä tällaiset instituutioperustaiset julkaisuarkistot. Niissä niin kuin julkaiseminen tulee kasvamaan. Ja tänään me puhutaan nyt nimenomaan yliopiston julkaisuarkistosta. Ja me tiedetään, että Suomessakin monet yliopistot, meidän lisäksi myös Tampereen ja Helsingin yliopistojen rehtorit on antaneet tällaisia suosituksia tästä rinnakkaistallentamisesta. Tämä on tulossa vahvasti ja varmaan kun nämä Björkin tutkimusryhmä tekee 2 vuoden päästä taas uuden selvityksen, niin tulokset voi olla toisenlaisia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että noin neljäsosa kaikesta tästä vihreästä Open Accessista julkaistaan näissä tällaisissa instituutiopohjaisissa julkaisuarkistoissa. Tosiaan, ja me tiedetään myös, että instituutiopohjaisilla julkaisuarkistoilla niillä on muutamia vahvuuksia, esimerkiksi pitkäaikaistallennus. Sellaisiin me voidaan luottaa, että siellä pyritään siihen, että aineisto on pitkäaikaisesti löydettävissä. Ja myös näyttää siltä, että verkkoympäristössä niin nämä tulee aika korkealle esimerkiksi Google-hakutuloksissa nämä instituutiokohtaisissa julkaisuarkistoissa julkaistut artikkelit. Mutta nämäkin tulokset nyt osoittaa jo tällä hetkellä sitä, että tämä tällainen open access pohjainen julkaiseminen, rinnakkaistallettaminen, ne on tullut vakavasti otettaviksi ilmiöiksi, sellaisiksi ilmiöiksi, joita myös esimerkiksi tieteellisten kustantajien, niiden pitää ottaa huomioon ja miettiä sitten omat bisnesmallinsa sillä tavalla, että tämä on mukana siinä kuviossa. Eli vakavasti otettava ilmiö tieteellisessä julkaisemisessa ja mä tänään asiaa valotetaan eri puolilta ja mä toivon, että syntyy myös runsaasti keskustelua. Tämähän on vähän tällainen tietoiskupohjainen tilaisuus, mutta tähän loppuun on varattu sitten enemmän keskusteluaikaa. Ja nyt seuraavaksi me kuullaan sitten Marja-Leena Harjuniemen johdanto siihen, että mistä tässä rinnakkaistallentamisessa on kyse. Ole hyvä.
Kiitoksia. Aukaisen hetkeksi ikkunaa kuitenkin. Tai aukaise Pekka sinä. Niin pannaan tuota kohta kiinni, niin saadaan pikkusen tuota happea lisää kuitenkin. Mikäs se on tänne? Noin, eli tosiaan Kimmo jo mut esittelikin, eli mä oon Marja-Leena Harjuniemi, ja mä toimin siellä yksi julkaisuarkiston päässä semmoisena koordinoijahenkilönä, jonka kautta sitten menee nämä artikkelit, että mitä tutkaan laitetaan, ja ennen kuin ne menee sinne yksi arkistoon avoimiksi, niin mä käyn ne läpi, toimin semmoisella henkilöllä siellä. Ja mä käyn tässä mun esityksessäni ihan tämmöisen niin kuin pohjustuksen tähän aiheeseen, että mitä tällä nyt tarkoitetaan ja mitä etuja siitä on, mitä haittojakin tai huolenaiheita lähinnä, mitä se nostattaa ja tämmöisiä. Ja vähän pieni katsaus, minkälaisia julkaisuarkistoja on maailmalla ja erilaisia yliopistojen linjauksia. Mulla on liikaa asiaa, mä menen tämän aika loihakasta tahtia, mutta tämä esitys itse asiassa on jo siellä Jyksissä ja muutkin tämän päivän esitykset tulee sinne julkaisuarkistoon saataville, että sieltä voi sitten katsoa, jos menee liian nopeasti asioita ohi. Ja mä ajattelin aloittaa tämän tämmöisellä vähän positiivis-vireitteisellä kuvalla, eli maailmalla tämä jo toimii. Eli ajatellen niin, että kaikki nämä semmoiset nuo huolenaiheet ja nämä varmasti vaikeatkin kysymykset, en varmaan kaikkiin osaa tänään edes vielä vastata, mitä teiltä tulee, niin voi ajatella niin kuin näin, että ne on jo moneen kertaan muualla ratkaistu, että tämä on jo monissa paikoissa jo toteutetaan tämmöistä kulttuuria. Ja tosiaankin Suomessakin jo Helsingissä ja Tampereella jossakin mittakaavassa. Muutamia tamperilaisia täällä onkin, että me toivon mukaan saadaan kokemuskommentteja tässä päivän mittaan sieltäkin. Mutta että ei olla hyppäämässä mihinkään niin kuin sillä tavalla ihan tuiki tuntemattomaan asiaan, vaan tosiaan ne kaikki ongelmat, mitä ei mihinkään vielä osaa vastata, niin eiköhän niihinkin ole jo vastaus. Paitsi heti pitää sanoa, että suomenkielisten lehtien kohdalla on sitten oma ongelmansa, että niihin ei ole maailmalla varmaan ratkaisua keksitty. Haettukaan. Eli tämä kaikki lähti tästä, tai alkujaan lähtötilanne on tämä rehtorin toukokuun lopussa tullut kehoitus. Kuinka moni teistä on ikinä noterannut tätä kehotusta tai näki sen aikoinaan? Yllättävänkin moni, mutta aika moni ei, mutta se tuli vähän vaivihkaa siinä toukokuun lopussa, että mä ajattelin, että noinkohan sitä kukaan huomasi sitten. Elikkä rehtori kehottaa, ja verbimuoto on nyt nimenomaan kehottaa. Helsingissä edellytetään, mutta täällä kehotetaan, että tutkijat siinä normaalin tutkakirjauksen yhteydessä laittaisi myös sen artikkelin postprint-version sinne tutkaan. Eli tutkaan on lisätty uusi toiminto sitä varten, mitä me käydään sitten Jennin kanssa tuossa ihan sitä konkreettia puolta sitten tuossa läpi. Mutta sen uuden toiminnon avulla, kun sinne lisää sen tiedoston, niin sitten se sieltä ajautuu sitten tuonne avoimeen yksi julkaisuarkistoon. Ja niin ikään rehtori on päättänyt, että väitöskirjojen liitteenä olevat artikkelit, nyt niin kuin etenkin niissä on vähän niin kuin semmoinen kovempi vaade sitten, mitä halutaan, että väitöskirjojen liitteenä olevat tutkimusartikkelit julkaistaan verkossa avoimesti. Ja tämän kaiken tavoitteena on nyt sitten tämän yliopistosta tehdyn tutkimuksen näkyvyyden lisääminen. Eli julkisilla varoilla tehdyn tutkimuksen mahdollisimman laaja näkyvyys. Eli open access on tämä sinänsä virallinen termi. Eli tutkimuksiin pääsisi kaikkialta maailmasta kaikki halukkaat ihan esteettä ja vapaasti. Toisin kuin niihin nyt, kun ne on niissä maksullisissa aikakauskirjoissa valtaosa. Ja paitsi että rehtori suosittaa sitä, niin tähän on lukuisia tämmöisiä kansainvälisiä hankkeita ja suosituksia olemassa jo useamman vuoden takaa. Että tämän teeman yhteydessä tavataan aina mainita tämä Budapestin ja Berliinin nämä tämmöiset julistukset, mitkä on nyt tämmöisiä julkilausumia, mitkä sitten jotkut rehtorit ja yliopistot ja erilaiset tutkimuslaitokset ikään kuin allekirjoittaa. Näillä on jo ikää näillä molemmilla hankkeilla joitakin vuosia, tai sanotaan useampia vuosia. Sen lisäksi Euroopan unioni on antanut suosituksen, ja no, Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii ajamaan tämmöistä linjaa, että lisättäisiin tätä julkisen tiedon saatavuutta. Ja Euroopan unionissa puhutaan tämmöistä viidennestä vapaudesta, millä tarkoitetaan juurikin tätä tämmöistä, että jäsenvaltioiden tulisi poistaa nämä esteet näille tiedonvapaalle liikkuvuudelle. Ja silloin 2030 on laitettu tuommoiseksi rajapyykiksi tai tavoitevuodeksi, mitä olisi ajatuksena, että sitten ne olisi kaikki siellä saatavana. Ja jos vielä tarkemmin miettii miksi, mikä motiivi tälle on vielä niin kuin tarkemmin, niin lähtökohtana on se, että maailmassa on 25 000 vertaisarvioitua lehteä, ja niissä julkaistaan vuodessa noin 2,5 miljoonaa artikkelia. Ja tämänhetkisten tutkimusten mukaan vain 15% on tämmöisiä, mitkä on jo nyt jotakin kautta avoimesti saatavana, mutta vain 15%. Ja kuitenkin kun ajattelee, että kun niistä valtaosa julkaistaan siis näissä ei-avoimissa maksullisissa aikakauslehdissä, joiden tilaushinnat, niin kuin kaikki tietää, on kasvaneet valtavasti ja toisaalta sitten niitä määrärahoja kiristetään, niin tämähän siinä on sinänsä takimmaisena, että se lukijakunta, vaivalla tehty ja rahalla tehty tutkimus, niin sen lukijakunta, potentiaalinen lukijakunta tällä hetkellä on suppea ja kaikki menettää tämänhetkisessä tilanteessa niitä lukijoita, potentiaalisia lukijoita. Ja jos ajattelee tuossa 2,5 miljoonasta vuosittain ilmestyvästä artikkelista Jyväskylän osuutta, niin Jyväskylässä ilmestyy noin 1800 vertaisarvioitua artikkelia per vuosi. Että se on sitten tuossa miljoonassa, kun ajattelee, että valtaosa niistä on niissä rajatuissa maksullisissa aikakauslehdissä, niin se kilpailu näiden muiden kansainvälisten kanssa, niin sehän on kova. Että kun sitten me kuitenkin tähänhän me tähdetään. Eli tuo Web of Scienceista, Journal of Science Station JCR:stä, mikä tämä nyt onkaan, reportseista, otettu viittauskaavio. Eli nämä teille tutut viittausmääräindeksit, mitä nyt lasketaan, että kuinka paljon artikkeli on saanut viittauksia ja sitten niistä lasketaan näitä vaikuttavuuskertoimia, niin ajatuksena se, että mahdollisimman paljon saataisiin niitä viittauksia. Joskaan kaikki käyttäjät hän ei tietenkään niin viittaa, ne voi hyötyä siitä sitten muuten, niin kuin tiedetään. Mutta nämä kun on tämmöinen olemassa oleva laskennallinen mittari kuitenkin, niin näitä tuijotetaan. Eli ajatellen tämä, että mitä paremmin se näkyy ja on saatavilla, niin sen enemmän se vaikuttaa ja sen enemmän siitä on hyötyä. Ja hyötyä sekä itselle että globaalisti. Että useinhan tätä nimenomaan perustellaan tämmöisellä niin kuin humanitaarisella aspektilla, että nämä tämmöiset köyhät kolmannen maailman valtiot ja tämmöiset pääsee myös siihen kehittyneiden maiden tietoon käsiksi, mitä tuotetaan. Että painotetaan tätä tämmöistä globaalia ja humania aspektia, mutta ettei aivan hurskasteluksi menisi, niin toki siinä on nimenomaan tämä omakin hyöty, sitten se oma näkyvyys ja omat ranking-lista tilastot, että miten se Jyväskylän yliopisto näkyy siellä ranking-tilastoissa. Ja tämän avoimuuden saavuttamiseksi on 5 tapaa. Eli Kimmo tuossa jo puhukin, mainitsi näistä NS-vihreät ja kultaiset linjat, niin nämä on juurikin niitä. Eli tutkija voi laittaa tutkimuksen kustantajan lupaehtojen mukaisesti sinne omille kotisivuilleen. Teillekin on varmasti, ja onkin, mitä mä oon joitakuita tutkijoita katsonut sillä tavalla julkaisuluetteloita, niin siellä saattaa olla sitten se linkki, tai linkkinä sitten se varsinainen tutkimus siellä perässä laitettu saataville. Mutta niitäkin laittamisia rajaa kustantajasopimukset ihan samalla tavalla kuin tässä tätä JYKS-hankettakin. Se on yksi tapa. No, sitten on toinen, mikä on näillä matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla, niin nämä jo vakiintuneet käytännöt, esimerkiksi fyysikoiden archive, se on jo parikymmentä vuotta vanha, ja niillä aloilla on jo aivan vakiintunut käytäntö julkaista niitä siellä avoimesti. Eli ne on niin kuin joillakulla tieteen aloilla, riippuen julkaisukulttuurista ja näin, niin asia on aikakin melkoisen vieras, mutta näille aloille se on jo suhteellisen tuttu. Sitesharessa IT-alan avoimia julkaisuja, Reppi taloustieteen. Archive on semmoinen vanhin ja varmaan suurinkin. No, sitten on tämä Open Access-lehtien kautta, joka on siis jo oma julkaisufoorumiinsa. Eli Jyväskylässäkin tai yliopistotalolla täällä julkaistaan aina useampaakin Open Access-lehteä. Nämä Human Technology esimerkiksi on avoin lehti, ei mitään tilausmaksuja ja näin. Mutta niissä on se huono puoli useinkin, ei kaikissa, mutta useinkin, että ne on kirjoittajalle maksullisia. Eli kun jollakin niidenkin pitää se toimintansa rahoittaa, niin ne perivät useasti tämmöisiä kirjoittajamaksuja. Kaikki ei kylläkään osaa rahoittaa mainosbudjeteilla tai tämmöisillä, mutta usein ovat maksullisia. No, sitten on tämmöisiä, olette ehkä itsekin törmänneet, että voi ostaa yksittäisen artikkelin vapaaksi. Että vaikka lehti on muuten tämmöinen tilausmaksullinen, niin ne tarjoaa, että kun maksat tietyn köntänsä, niin se kyseinen yksittäinen artikkeli siitä lehdestä laitetaan avoimeksi. Mutta se on vain osa lehdistä edestä, kaikki lehdet ei edes tarjoa sitä mahdollisuutta. Mutta sitten tämä viides on tämä rinnakkaistallentaa tutkimus oman yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon. Ja tämä on nyt se tämän päivän teema nimenomaan, että me puhutaan juurikin nytten tästä. Eli rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan sit prosessia, jossa aikaisemmin jollakin muulla foorumilla, yleensä just tieteellisissä aikakauslehdissä ilmestynyt artikkeli tallennetaan avoimesti oman yliopiston julkaisuarkistoon. Eli ensisijaisesti se julkaistaan sillä alkuperäisellä foorumilla plus sitten tänä postprinttinä siellä. Mä palataan noihin versioihin kohta tarkemmin. Eli tämä ei millään muotoa vaikuta sen alkuperäisen foorumin valintaan. Tai jos valitsee Open Access-lehden, niin sehän on jo valinta foorumi sinänsä, että se on jo niin kuin, se on sinänsä toinen juttu, mutta sitten tämä rinnakkaistallentamisessa, niin ei, että kun joskus on joku on huolestunut siitä, että eikö enää voi valita näitä oman tieteen alansa arvostettuja lehtiä, että aletaanko määrätä, että missä pitää julkaista, ei, vaan saa todellakin valita sen oma julkaisufoorumissa ihan niin kuin ennenkin, ei vaikuta mitenkään siihen, ja eli tämä vain niin kuin täydentää sitä, että on sekä että ei joko tai tilannetta. Ja näitä etuja tässä on jo tullutkin, eli saatavuus paranee, näkyvyys paranee, jolloin tietysti se potentiaalinen lukijakunta kasvaa. Eli potentiaalinen lukijakunta on sitten koko maailman internetiä käyttävä väestö. Ja ihan tutkitusti viittausten määrä lisääntyy, mutta ei kuitenkaan automaattisesti sitten tämäkään. Laatu on tässäkin kuitenkin se tärkein kriteeri. Ja tietysti tämä sitten edistää uudenlaista tutkimusviestintää, että nyt kun ollaan eri tieteenaloista riippuen tietysti, mutta kun ollaan aika vakiintuneita käytäntöjä ja perinteisiä foorumeita, niin muodostaa tämmöistä uudenlaista tutkimus- tai viestintäkulttuuria ja varmaankin helpompi löytää ehkä tämmöisiä niin kuin tutkijakumppaneita, kun tietoon pääsee paremmin ja niin kuin semmoista kontaktia, kommunikointia edesauttaa. Tai jos on tämmöisiä monikollaboraatioita, mitä toimii monesta eri maasta ja näin, niin päästään niitä tutkimustuloksia sillä tavalla yhteisesti käyttämään. Eli nämä on open, tämän avoimuuden etuja sinänsä, mutta sitten sen lisäksi, että se on nimenomaan sillä oman yliopiston julkaisuarkistossa, eli Jyväskylän tapauksessa tässä Jyksissä, niin siinä on vielä niin könttä omia etujansa. Eli tämä vapauttaa tutkijat pitämästä niitä omia kotisivuja, että kun siellä on se oma julkaisuluettelo ja oma kotisivu, jonne on laittanut niitä linkkejä, ja jos se muuttuu, otsikko muuttuu tai ei otsikko, kun tiedoston sijainti muuttuu ja näin, niin niitähän pitää päitellä siellä sitten, niitä linkit muuttuu toimimattomaksi ja näin. Niin tämä vapauttaa nyt tästä ylläpitämisestä, koska siellä julkaisuarkistossa nämä artikkelit saa pysyvän tunnuksen, eli se on semmoinen, mitä voi huoletta jakaa sitten se ikään kuin ajasta ikuisuuteen. Pitäisi löytää siihen kiinteään kerran saatuun linkkiosoitteeseen. Ja se antaa mahdollisuuden rikastaa näitä artikkeleita, koska nythän paljon puhutaan siitä, että pitäisi tutkimuksen laadun ja kaikkien kriteereiden mukaisesti niin olla myöskin mielellään se tutkimusdata siellä näkyvillä, että mistä aineistosta se on tehty. Ainahan sitä ei kaikkia pysty sinne tietenkään panemaan, mutta joka tapauksessa tästähän paljon puhutaan, että sitä pitäisi siellä olla. Niin tämä Jyks on myöskin tulevaisuudessa ajatellen juurikin se paikka, minne sitä voi tallentaa. Ja sitten kun niitä voi linkittää sitten siihen kyseiseen artikkeliin, tämä tausta-aineisto, niin se lisää tätä luotettavuuden määrää. Ja sitten todellakin tuo pitkäaikaissäilytys, minkä se mahdollistaa. Sinänsä pitkäaikaissäilytyshän on hanke sinänsä, mutta kun nämä nyt menee tämmöiseen ylläpidettävään, niin se kuitenkin antaa sille mahdollisuuden, niin kuin, eiköhän sitä jatkossakin ylläpidetä sitä tietokantaa, ettei vain noin vaan lakata päivittämästä. Ja lisäksi sitten tietysti tuo, että se on tutkijalle ilmaista, että ei ole mitään tämmöistä kirjoittajamaksuja tähän systeemiin. Mutta sitten, tuosta vielä korostuksena tuo, että määrä ei korvaa laatua. Että edelleen tässä on tietysti se, että jos tutkimus on läpeensä huono, niin ei kai niin, mutta kuitenkin, niin Ei siihen sitten viitatakaan, mutta mitä parempi artikkeli, niin sen enemmän se korostuu se avoimuuden etu siinä viittausten määrässä. Ja tässä on tietysti tieteenalakohtaisia eroja. Eri tieteenaloilla viitataan erityyppiseen aineistoon, toisilla hyvin nopeasti ja toisilla pitkän ajan päästä, eli ei ole sillä lailla vertailukelpoiset. Mutta kun tätä on tutkittu, niin joka tapauksessa tämä etu on havaittu jokaisella tieteen alalla. Mutta paitsi näitä etuja, niin kyllähän tämä herättää tosi paljon kysymyksiä justiin ja kimurantteja tilanteita, että mitäs. Niin käydään läpi muutamia tämmöisiä päällimmäisiä asioita, mitä se heti tulee mieleen, kun keskustelee tutkijoiden kanssa. Ja ensimmäinen on varmaankin tämä, että kustantajat eivät salli. Eli justiin tämä ajatus siitä, että okei, että kustannussopimus, että se on laitonta puuhaa. Ja kuitenkin iso osa kustantajista suhtautuu myönteisesti tähän rinnakkaistallentamiseen. Tämä versiovaatimus tosinkin siinä on hyvin yleinen. Eli harva kustantaja antaa luvan käyttää sitä kustantajan PDF-versiota, mutta postprint-versio, eli tekijältä kustantajalle viimeiseksi lähtenyt vertaisarvioinnin jo läpikäynyt ja korjattu versio, postprint-versio, tai final draft näkee myöskin käytettävän, niin iso osa kustantajista sallii sen käyttämisen. Ja yleensä ne laittaa, me katsotaan tuossa kohta esimerkkiä, niin laittaa tämmöisen semmoisia erilaisia reunaehtoja. Niitä, no, peruutetaanpas vielä tuonne. Reunaehtoja, mitä siellä pitää näkyä, jotakin copyright-mainintaa ja tämän tyyppisiä siellä. Mutta että kun ne ehdot täyttää, laittaa ne vaaditut lauseet sinne ja suoran linkin esimerkiksi alkuperäiseen ja näin, niin se on ihan sallittua. Näitä voi tai useimmissa tapauksissa. Näitä voi tarkistaa tämmöisestä Serpa Romeo-tietokannasta, joka on nimenomaan tietokanta, johon on koottu eri kustantajia ja eri tiedelehtien julkaisukäytäntöjä. Eli sieltä sitten, se on tämän näköinen tietokanta, mistä voi hakea tuolla, näkee lehden nimellä ja, tai kustantajan nimellä, niin sieltä voi tarkistaa sen oman foorumiinsa, oman kustantajansa, politiikan. Suomalaisia lehtiä, kustantajia siellä ei tietenkään vielä ole, mutta toivon mukaan niitäkin sitten siellä tulevaisuudessa. Siellä näkyy tämän tyyppisiä näyttöjä. Tässä on nyt 4 eri kustantajaa, 4 erilaista politiikkaa. Eli tuolla yläkulmassa on ensin jo toi Mathematical Societyn, joka ihan hulppeasti lupaa kaikkien versioiden käyttämisen. Ja siinä on sitten toi General Conditions, toi keskellä toi sarake, missä mainitaan juurikin näitä, että mitä sinne pitää laittaa, ei kaupalliseen käyttöön ja mitä siinä sanotaan, tämmöisiä statementteja yleensä halutaan joku tämmöinen kustantajaan viittaava lause tai tämmöinen, niin siellä on, jos joku haluaa varsin ihan semmoisen lauseen, tietyn lauseen, niin se on siellä mainittu. Springer ei salli käyttää kustantajan versiota, mutta sallii tämän postprintin ja preprintin käyttämisen. Eli preprint on tämä, mikä ei ole sitten käynyt vielä sitä vertaisarviointiakaan. Ja niillä on taas kans noita reunaehtoja siellä. Sitten voi olla tämmöinen kustantaja, niin kuin Sageon, eli mikä kyllä antaa luvan, mutta siinä on tämä tämmöinen embargo. Eli joillakin on näitä tämmöisiä viivästettyjä saatavuuksia siellä ilmestymispäivästä, no tässä tapauksessa 12 kuukautta. Se voi olla 6-12 kuukautta. 12 varmaan ehkä tavallisin, 24 voi olla joissakin. Mutta ylipäätänsä tätä embargoa ei ollenkaan ole edes kaikilla, että se on, joillakulla kustantajilla on tämä tämmöinen vaatimus. No sitten on näitä tämmöisiä, mitkä ei lupaa yhtään mitään. Siellä on punaiset rastit kaikilla. Ja tämmöisiä me ei sitten tämmöisiä pystytä laittamaan, ellei sitten erikseen kysyttäessä kustantaja sitten hölly antamaan sitä niin kuin lupaa siihen. Mutta periaatteessa nämä tämmöiset me joudutaan jättämään pois.
Saanko kysyä sen verran, että koskeeko näitä julkaisutalon niin kuin sekä kaikkia niitä lehtiä, että sitten mahdollisesti esimerkiksi toimitettujen kirjojen lukuja? Mitä ne tänne on summanneet?
No itse asiassa meillähän ne, niin kuin tavallaan se kirjojen lukuja ei olla nyt niin kuin
joo. Oman verkkosivun.
Joo. Niin oma kyllä, joo. No se varmaan täytyisi tarkistaa, mutta mä luulen, että sitten kirjakohtaisesti kyllä. Että niiden omien kustantumussopimusten mukaan. No tuossa vielä tarkemmin tuo, miten se rakentuu. Täältä näkyy myös tiedot eri rahoittajista, jotkut rahoittajat vaatii avointa julkaisemista. Niin täältä voi tarkistaa myös semmoisia määreitä. Tämän SERPA-tiedon voi tarkistaa nyt myös Nellistä. Jos olette tottuneet käyttämään Nelli-tietokantaa ja etsimään sieltä lehtiä, niin täällä kun menee Nellin normaaliin lehtivalintaan, hakee tietyn lehden nimellä ja saa sen sieltä esille, niin se antaa tässä, kun sillä tulee tämä SFX-valikko, niin sinne on nyt uusimpana lisätty tuonne loppuun Serpa Romeo. Ja siitä kun sitten klikkaa, niin saa esiin just sen kyseisen lehden Serpa Romeo-politiikan silloin, milloin se sieltä Serpasta löytyy. Mutta sen voi tarkistaa nykyisin myös tätä kautta. No niin. Tästä suhteesta kustantajiin vielä, että tosiaan kirjasto tarkistaa tämän. Sinänsä ihan hyvä juttu, jos tutkija itsekin kiinnostuu katsomaan sen ja näkeepä hän heti itse, että millä politiikalla voi ne omansa ylipäätään sinne saada vai saakokaan. Mutta että noin periaatteessa, kun ne tulee sieltä tutkasta sinne yksiin päin, niin me tehdään se tarkistus kirjastossa sitten. Eli käytännössä tällä hetkellä mä katson niitä sieltä. Ja jos siellä annetaan lupa, niin sitten mä laitan sen julkiseksi, päästän sinne yksiin saakka. Mutta jos ei siellä ole ollenkaan sitä politiikkaa mainittu, että sieltä ei löydy sitä kustantajaa, niin sitten mä otan yhteyttä sen kustantajan ja kysyn, että onko teillä tämän minkälainen politiikka. Ja tosiaan, kelle ei sitä kielletä, niin sitten laitetaan tuo viimeinen käsikirjoitusversio. Mutta että joka tapauksessakaan tarkoitus ei ole koskaan niin kuin kävellä yli kustantajaa. Että ihan tämmöisessä niin kuin, ei loukata kenenkään oikeuksia, että sillä tavalla täysin sallittua toimintaa. No, sitten on tämä, mikä tuossa oikeastaan tulikin, että eikö voi julkaista enää haluamallaan foorumilla. Kyllä voi, ei vaikuta siihen yhtään mitenkään. No, sitten tämä, pitääkö luopua oman alan tieteen alan arkistoinnista, että tosiaankin esimerkiksi fyysikot, jotka on tottuneet julkaisemaan sinne arkkaiviin jo vuosikausia, ja se on heillä vakiintunut ja tieteen alalla tunnettu käytäntö, niin se ei siihenkään vaikuta mitenkään, että voi ihan hyvin jatkaa. Se täyttää jo sen, mitä tässä perään kuulutetaan. Eli viimeisenä tavoitteena on kuitenkin se näkyvyyden lisääminen ja avoimuus ja saatavuus, niin se täyttää, että nämä ei ole millään tavalla kilpailullisia nämä eri foorumit, Open Access-foorumit, vaan päinvastoin, että pääasia, että se jotakin kautta on avoin. Toki näin ajatellen sitä niin kuin oman laitoksen ja näkyvyyttä ja tuota pitkäaikaista tallentamista, niin se on sinänsä ihan viisastakin laittaa. Sinänsä viisasta olisi laittaa se myöskin sinne oman yliopiston arkistoon, koska tosiaan sitten se pysyy se historia siellä. Kun esimerkiksi nytkin SiteShareissa monta kertaa törmän, ja itse asiassa eilen juurikin oli yhden tutkijan kanssa puhetta siitä, että siellä on tosi useasti semmoisia, että siellä kyllä löytyy se artikkeli, mutta sitten kun alkaa avata sitä, niin ei siellä enää olekaan sitä. Ja siellä on ollut niitä nyt kyllä jotenkin yllättävänkin paljon. Että tämä poistaisi nyt sitten sen ongelman. Ja sitten, että jos on esimerkiksi fyysikot, jotka julkaisee arkkaivissa, niin sitten riittää pelkkä linkki sinne yksiin laittaa, että saadaan kuitenkin sitä näkyvyyttä sinnekin. Tämä näkyvyys muuten, mistä mä koko ajan puhun, niin tämä perustuu siihen, että nämä listautuu Google-haussa tai hakukonehaussa yleensäkin hakutulosten hyvin kärkeen. Että siellä ainoastaan mitä on yksissä, ja sitten kun hakee googlettaa sen artikkelin nimen, niin se tulee hetkohta melkein ainakin viiden ensimmäisen tuloksen, ellei ylemmäskin. Että ne indeksoituu sinne, ainakin nykyisessä Googlen algoritmissa, sitä en tiedä, koska ne muuttaa sitä, mutta kuitenkin. No tämä sitten, tämä versiokirjavuus, mikä voi huolettaa, että aiheuttaako se sekaannusta, että jos sinne nyt laitetaan tätä postprinttiä, joka yleensä on erinäköinen kuin se kustantajan versio, siinä sivunumerot ei täsmää ja saattaa olla jotakin muutakin erilaista, että onko tämä niin kuin käyttäjälle hankala. Mutta tämä versiotyyppi tulee siellä yksissä selvästi näkyviin, ja tämä varsinainen viittaus kohdistuu sitten kuitenkin aina siihen alkuperäiseen artikkeliin. Ja tähän käyttäjää opastetaan siellä itse asiassa kahdessakin kohtaa. Siellä tulee ensinnäkin tähän, tämä on yhdestä yksin viitteestä, niin siellä tulee se versio, näkyy selvästi, ja siinä on lähdeviite, ja itse asiassa tulee vasta tuossa käytännön osuudessa se kansilehti. Tähän vielä generoituu sitten semmoinen kansilehti, että kun sen aukaisee ton tiedoston, niin se muodostaa automaattisesti näistä tiedoista, mitä tänne on syötetty, semmoisen kansilehden, jossa myöskin kerrotaan, ohjataan siihen oikeaan viittaamiseen ja kerrotaan, mikä versio siinä on. Ja kerrotaan vielä sekin, että liitteenä tulee tiedosta voi näyttää olla typografisesti erilainen. Eli se tehdään kyllä käyttäjälle selväksi sillä tavalla, että se ei varmaankaan sikäli aiheuta ongelmaa. No, tämä nyt sitten aina, mikä nousee esille. Eli johtaako tämä tieteellisten lehtien kuolemaan? Ja tähän on tietysti meillä Suomessa, suomalaisten lehtien kohdalla, niin tämä on erityisesti noussut ongelmaksi. Kansainvälisissä, kun markkina-alueet on niin suuria, niin esimerkiksi justin toi, kun on tutkittu on arkkaivin vaikutusta ja kysytty näiltä fysiikan alan toimijoilta, että onko vaikuttanut näihin lehtitilaukseen, niin aika hiljattainkin tehty tutkimus, missä ovat vastanneet, että ei ole vaikuttanut kuitenkaan. Mutta tietysti Suomessa meillä on eri juttu, pieni markkina-alue ja näin. Kustantajien huoli on erittäin aiheellinen ja tutkijoidenkin tietenkin. Mutta tässä on se ristiriita, että kun nykyisin lehtien levikkituki on sidottu levikkiin, mutta sitä ongelmaa pyritään nyt parantamaan sillä, että opetusministeriössä on hankkeella tämmöinen niin kuin tämmöisen rahan jakoperusteiden muutos. Eli kun opetusministeriö kertoo muuten muissa hankkeissaan niin kuin nimenomaan suosittaa tätä open accessia ja avointa julkaisemista, niin sitten se kuitenkin sama elin sitten määrittää näiden rahojen jaon perusteet. Niin siinähän on selkeä ristiriita. Eli siitä ollaan niin kuin ministeriössä ollaan tekemässä siitä hankkeita sillä tavalla, että se lehtien saama tuki muuttuisi avointa saatavuutta suosivaksi, eli ikään kuin palkittaisi siitä. Mutta muuten on niin kuin hyviä kokemuksia muualta, laajemmilta markkina-alueilta. Ja tämä, eli tätä aiheuttaa tutkijoille lisätyötä. Me tutkijoilla on jo nyt paljon hallinnollisia työtä ja laitoksilla, ja nyt on tietysti huoli siitä, että pitää nyt vielä jotain niin kuin ylimääräistä siihen tehdä, just tämmöistä, niin kuin, mikä ei edes auta sen aivotyön ja tutkimustyön tekemistä, vaan päinvastoin. Mutta Jyväskylässä on nyt haluttu tehdä tämä prosessi mahdollisimman kevyeksi, todellakin helpoimmissa tapauksissa se olisi vaan niin kuin se pelkkä tiedoston laittaminen ja sitten kirjasto hoitaisi sen tarkistamisen ja ne, mitä saa laittaa, niin ne laitettaisiin sieltä sitten. Että sitten jos tutkija haluaa sieltä sitten jotakin eri versiota kysyä kustantajalta tai muuta, niin mut periaatteessa niin kuin lähtökohtaisesti ja helpoimmillaan se olisi sitten niin kuin pelkkä se tiedoston lisääminen.
Lisääkö meidän sihteeripoloisten hommaa sitten, kun me heitä yritämme saada heitä?
Lisää. Niin, mutta että jos ajatellaan, että ne, jos tutkijoilta, että ne laittaisi sen tiedoston teille, tai sitten itse asiassa sen voisiko laittaa siinä tapauksessa sinne suoraan sinne, vaikka te olisitte laittaneet sen kirjauksen, niin valmiiseen tutkakirjaukseen lisätä sen tiedoston, koska samalla vaivalla, kun se lähettää sulle, niin laittaisi sen jo sinne tutkaan. Että sillä tavallahan se järkevintä olisi, että siinä tapauksessa ei. Mulla on hirveästi jäljellä vähän aikaa, nyt mä lisään vauhtia. Näitä lupia, otetaan nämä luvat, kun ne tulee tuossa käytännön osuudessa tarkemmin. Eli kaikkien tekijöiden lupa, tekijä hoitaa, tekijä kysyy tutkija kollegoiltaan, että saako laittaa. Ja luvat kuviin, jos siellä on tämmöisiä tekijänoikeuden alaisia itsenäisiä kuvia siellä töissä, niin niihin tutkijan pitäisi kysyä. Mutta muuten kirjasto tarkistaa tuon kustantajan pään. Mä menen tästä hyppään yli, että sinänsä katsaus maailmalle. Maailmassa on jo 1800 avointa julkaisuarkistoa, ja siellä on nimekkäitä yliopistoja mukana. Ja näitä on perustettu tosi nopeasta tahdissa viime vuosina. Ja tuossa on muutama esimerkki arkisto semmoisista jo aika kattavistakin arkistoista, niin noita kannattaa vilkaista. Orpissakin on varmaan lähes 30 000 ja näin, että siellä on ihan mallikkaita, että mihinkä pyritään. näistä arkistojen roolista vielä sen verran, että tämä on tarkoitettu monenlaiselle materiaalille. Että vaikka me nyt puhutaan tieteellisistä artikkeleista, niin Jyksissä, jos olette Jyksiä kattoneet, niin siellähän nyt jo on, siellä on karttoja ja no, nämä perinteiset gradut ja väikkerit ja tämän tyyppiset. Mutta sitten esimerkiksi konferenssijulkaisut, jotka tuppaa olemaan sitten semmoisia, että kun on se konferenssi ja sitten ne on siellä jossakin sivuilla, niin joskus maailmassa, kun niitä yrittää vuosien päästä tai muutaman vuoden päästä hakea, niin niitä saattaa olla vaikea löytää. Että teilläkin, jos on tulossa mitään semmoisia, että isännöitte jotakin konferenssia ja niihin tulee ne julkaisut, mitkä pistetään sinne nettiin, niin jos ne pistää tänne Jyksiin, niin ne saa sitten semmoisen tosiaan sen pysyvän linkin ja sitten ne löytää aina vuosienkin päästä. Ja tulevaisuutta on sitten se, mikä nyt kiinnostaa, tietysti tämä viittausmäärä. Pirjo puhuu näistä tuossa loppuilla viimeisessä esityksessä enemmän just näistä bibliometrisistä mittauksista, mutta tulevaisuutta olisi semmoinen niin kuin visio siitä, että tai tähän on sopimustekninen sopimuksista riippuvainen asia, että saisi suoraan Web of Scienceen ja näihin eri haravointimittareihin niin kuin linkin, että okei, tähän on viitattu tähän artikkeliin niin ja niin monta kertaa. Että sehän on kai teknisesti jo mahdollista, mutta Thomson tai Web of Science on vielä tietenkin hynää siitä rahaa. Yliopistolla on erilaisia linjauksia tähän. Jyväskylässä kehotetaan, mutta on olemassa myös ihan tämmöistä 100 tämmöistä mandaattia. Eli mandaatti on sitten jo tämmöinen pakkotason homma. Tämäkin on tietenkin kytköksissä, USA on jo tekijänoikeuslaki sillä tavalla erilainen, että ne yliopistot saa antaa niille tutkijoille erilaisia komentoja, mutta että ei ole ihan rinnasteisia kaikki, mutta joka tapauksessa monessa paikassa on jo tämmöinen, että siellä edellytetään tutkijoilta tätä avointa julkaisemista. Ja monet rahoittajat vaatii sitä, tutkimukset, jotka on niiden rahoilla rahoitettu, niin edellytyksenä, että sitten pitäisi tulla näkyviin. Näitäkin voi tuolta SERPA, siellä on itse asiassa tuollainen Juliet-puoli, missä on näitä rahoittajien poliitikkoita sanottu. Tästä mandaatista on ollut paljon keskustelua siitä, että tulisiko tämän olla pakollista vai vapaaehtoista. Että nyt pelätään tietysti sitä niin kuin tutkijoiden reaktiota, että tutkijat ei halua luovia ihmisiä, että ei haluta, että sanotaan, mitä pitää tehdä. Mutta tästäkin on tehty tämmöinen tutkimus, että saatu tulos, että peräti 81% sanoo, että okei, että jos se olisi nyt kaikille yhtenäinen käytäntö, niin ihan mielellään ne laittaisimme sinne. Että, ja tietysti tuo, että jos se on tuommoiseen palkitsemiseen perustuva malli, niin sittenhän se ei eikä rankaisemiseen. Jossakin paikoissa on rankaisemiseenkin perustuva malli, mutta ehkä toi nyt on toi palkitsemiseen nyt parempi. Jos vielä katsotaan nopeasti, että miksi ei rinnakkaistallenneta tai miksi rinnakkaistallennetaan jo nyt, että mitä tutkijat on siitä sanoneet, niin ensinnäkin on toi, että asiasta ei tiedetä ja ei näistä suosituksista ei olla kuultukaan, että tämmöisiä ajetaan. Ja oman organisaation julkaisuarkistoa ei tunneta, että semmoinen on perustettu, mutta ei ole sitten markkinoitu niin, että se olisi yliopistoyhteisön tietämä. Ja no sitten on toi, mikä on toi yksi kynnys, nimenomaan tämä haluttomuus laittaa postprint-versio esille. Että sitä on tietysti niin perso ymmärrettävistä syistä siihen, että se näyttäisi juurikin siltä, mikä on se kustantajan versio, ja ettei tule mitään versiosekannuksia, tämmöisiä ajatuksia, että haluttaisiin nimenomaan laittaa se viimeinen. Ja tämä on, kun mä olen lukenut noita tutkimuksia ja implementointiraportteja eri yliopistoista pitkin maailmaa, niin tämä on ollut yksi sellainen, mikä on noussut siellä tutkijoiden keskuudessa tämmöiseksi ylitettäväksi kynnykseksi. Että kun saadaan ne tutkijat niin kuin houkuteltu, että kun, okei, se on vertaisarvioitu ja se on korjattu, se tietosisältö on nyt siinä kuitenkin tärkein. Ja kun niistä artikkeleista menee sillä arkistossa joka tapauksessa suora linkki sinne kustantajan aitoon versioon, aina sehän ei sitten kaikkialla tietenkään avaudu se, mutta että joka tapauksessa sen voi sitten halutessaan pääsee näppärästi siihenkin, pääsee ne, jotka pääsee. Ja tietysti tuo epäilyhankkeen laillisuudesta. Plus vielä tämmöinen, mikä on varmasti täällä yliopistolla, tämä ajatus, että luulo siitä, että ne on jo avoimia. Että nyt kun me toimitaan täällä yliopistoverkon sisällä ja katsotaan omia julkaisuja, niin siellähän valtaosahan meillä täällä verkon sisällä avautuu. Niin siinä saattaa tulla vähän semmoinen harha, että nehän on jo avoimia. Ei tulla ajatelleeksi sitä, että heti kun mennään verkon ulkopuolelle ja joku tuiki tavis siellä yrittää sitten sitä avata sieltä, niin siellä se ei enää avaudukaan. Että toi on yksi syy. Mutta sitten tämä, mikä on saanut arkistoimaan jo nyt oma-aloitteisesti, niin halu tukea tätä aatetta ja kollegoiden tai muiden kehotus. Ja juurikin nämä viittaamisen määrän lisääntyminen ja näin. Ja tietysti tämä, että jos on sitten hallinnollisesti sitä asiaa edellytetty. Mutta nyt vielä tämmöinen. Nyt kun Jyväskylässä on tämä kehotus, niin nyt pelkkä kehottaminen ei tutkimusten mukaan nyt kyllä riitä. Eli aktiivisella tiedottamisella ja promoamisella voidaan saavuttaa noin 30% tallennusaste. Eli jos tätä, mitä tässä nyt yritetään tehdä, niin jotenkin tätä pakkoa tässä nyt meinaisi, että se olisi niin kuin. Ja totta kai onkin tehokkaampi sikäli. Mutta että katsotaan nyt, miten se tällä lähtee menemään. Eli tässä nyt on onnistumisen edellytyksenä on nimenomaan tutkijoiden mukaan tulo ja laitosjohdon linjaukset. Että jos laitoksella sitten ymmärretään se ajatus todellakin näin hyvin niin kuin se on, että se oman tutkimuksen ja oma laitos profiloituu paremmin, mitä enemmän näkyy ja mitä on saatavuutta, niin sittenhän se, jos olisi yhtenäinen linjaus, niin edes auttaisi. Eli kello on yksi ja mä oon jo parilla minuutilla ylittänyt, niin nyt mä kysynkin näin vain, että tuletteko mukaan? Näin, kiitoksia. Ja panen tuosta vielä puffina tuommoiset infotilaisuudet laitoskohtaisesti, eli että jos miten teillä laitoksella on kiinnostusta, siellä on joku pienempikin tai isompikin kimppa tutkijoita, niin mä tuun mielelläni sitten kyllä sinne niin kuin kertomaan lisää näistä. Mutta nyt mun pitää päästä jo Jenni, niin aletaan varsinaisesti katsomaan sitä, että jos joku päättää sinne tutkaan sen oman artikkelinsa laittaa, niin mitä siellä tutkan päässä nyt on uutta ja mitä siellä otetaan huomioon? No.